гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
ЗША спадзяюцца на справядлівыя выбары ў Беларусі. Міліцыя шукала грошы ў давераных асоб Някляева, але не знайшла. Кастусёў настойвае, каб цэнтр выбаркам рэагаваў на зімовыя ўмовы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі далі Таццяна Поклад. Добры вечар. Падзеі ў свеце. На першым пасля 11 гадоў саміце лідараў краін удзельніц АБСЕ, які адкрыўся сёння ў сталіцы Казахстану Астане, гучаць заклікі да дыялогу паміж краінамі і адраджэння тых задач і мэтаў, дзеля якіх у 1970-е была створана гэта арганізацыя. На парадку дня саміту ў Астане апошнія хваляванні ў Кіргізстане, сітуацыя ў Афганістане, так званыя замарожаныя канфлікты ў Нагорным Карабаху, Малдаўскім Прыднястроўі, сепаратысцкіх грузінскіх рэгіёнах Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Сітуацыя ў Афганістане разглядаецца як адна з асноўных тэмаў для рэгіянальнай бяспекі. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала краіны АБСЕ актывізаваць намаганні па ўмацаванню мяжы з Афганістанам. Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай, які быў запрошаны на саміт у Астану, падтрымаў заклік Хілары Клінтон.
Афганістан мае супольную мяжу з трыма краінамі АБСЕ. Пакуль гэты рэгіён цярпіць ад міжнародных тэрарыстычных і крымінальных груповак, у дадатак да супрацоўніцтва паміж Афганістанам і трыма нашымі суседнімі краінамі-чальцамі АБСЕ, нам неабходна ўмацоўваць наше рэгіянальнае супрацоўніцтва для дасягнення мэтаў АБСЕ.
Сказаў кіраўнік Афганістану Хамід Карзай. У саміце АБСЕ ўдзельнічаюць 28 кіраўнікоў дзяржаў. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае прэзідэнт Александр Лукашэнка. Злучаныя Штаты і Вялікая Брытанія сур'ёзна занепакоеныя тым, што ісламісцкія радыкалы могуць атрымаць доступ да ядзернага арсеналу Пакістану. Гэта вынікае з амерыканскай дыпламатычнай перапіскі, якую апублікаваў сайт WikiLeaks. У дакументах таксама выказваецца заклапочанасць тым, што Пакістан, нягледзячы на эканамічныя праблемы і палітычную нестабільнасць, пашырае свой ядзерны арсенал хутчэй за іншыя ядзерныя дзяржавы. Прадстаўнік пакістанскага ўраду назваў заклапочанасць заходніх дзяржаў безгрунтоўнай. Партугалія не мае патрэбы ў міжнароднай фінансавай дапамозе, заявіў прэм'ер-міністр краіны Жазэ Сакратэш. Раней выказваліся думкі, што Партугалія можа стаць трэцяй пасля Ірляндыі і Грэцыі краінай, якой патрэбная фінансавая дапамога ад еўразвязу. У краінах Еўропы снегапады і маразы перашкодзілі працы транспарту. Сёння былі зачынены шэраг буйнейшых лётнішчаў Еўропы ў Жэневе, Эдзінбургі, Ліёне, а таксама Гатвік у Лондоне. Узлётна-пасадачныя палосы засыпаныя снегам. Адкладзеныя некалькі рэйсаў цягнікоў Еўрастар праз тунэль пад пралівам Ла-Манш. У Беластоку ў Польшчы мінулыя начы зафіксаваныя рэкордныя для гэтай пары году маразы – мінус 26 градусаў паводле Цельсія. У Польшчы цягам апошніх некалькіх дзён змерзлі 8 бяздомных, некалькі выпадкаў смерці у выніку пераахалоджання зафіксавана таксама ў Чэхіі, Славакіі і Нямеччыне. Тры расійцы, якія адпачывалі на егіпецкім курорце Шарм-эш-Шэйх, сталі ахвярамі нападу акулы. Як паведамляе агенцтва Associated Press са спасылкай на мясцовыя ўлады, драпежніца доўгакрылая белая акула атакавала расійскую пару. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашай праграме слухайце праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Свой працяг сёння мела заява кіраўніка краіны пра тое, што яго супернікі на выбарах, кандыдаты Уладзімір Някляеў і Андрэй Саннікаў, фінансуюцца Расіяй. У выпадку пацвярджэння гэтых словаў ЦВК нават паабяцаў кандыдатаў з выбараў зняць. Сёння расійскія грошы шукалі ў давераных асоб Някляева, якія вярталіся цягніком з Масквы. Чым закончылася гэтая гісторыя неўзабаве, а спачатку пра беларускі кантэкст міжнароднай сустрэчы ў Астане. Тут, як вы чулі з выпуску навінаў, пачаў работу саміт арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе. На саміт прыбылі 28 кіраўнікоў дзяржаў з 56 краінаў удзельніц арганізацыі. Беларускую дэлегацыю ўзначальвае Александр Лукашэнка. Першы дзень саміту АБСЕ ў Астане, на думку аналітыкаў, быў для Беларусі адметны не так выступам яе кіраўніка на сённяшнім пленарным пасяджэнні, як дзвюма сумеснымі беларуска-амерыканскімі заявамі. Іх падпісалі міністр замежных спраў Сергей Мартынаў і дзяржсакратар ЗША Хіларі Клінтон. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Беларусь ліквідуе ўсе свае запасы высокаўзбагачанага урану, а ЗША маюць намер даць для гэтага тэхнічную фінансавую дапамогу. Такое рашэнне зафіксавана сёння ў супольнай заяве ЗША і Беларусі, прынятай па выніках сустрэчы дзяржсакратара Гілары Клінтон і міністра замежных спраў Сергея Мартынава ў рамках саміту АБСЕ ў Астане. Паводле заявы, Беларусь мае намер ажыццявіць гэта да наступнага саміту па ядзернай бяспецы ў 2012 годзе. Дзяржсакратар ЗША назвала такі намер вельмі істотным і важным крокам Беларусі. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных спраў Андрэй Савіных з нагоды падпісання заявы сказаў Свабодзе.
Данное рашэнне адражае паслідовательную палітыку Беларусі, направленная на нераспространение ядерного оружия. Оно также является логическим продолжением нашего вклада в договор о нераспространении ядерного оружия, к которому наша страна присоединилась без всяких предварительных условий. Данный шаг открывает возможность сотрудничеству по мирному использованию атомной энергии.
Менский политолог Андрей Федоров сгадал с этой нагоды, что у справе урана у относенных Менску и Вашингтону были певные проблемы.
И белорусское керамництво заявляло, что мы вот так это все не отдадим, мы уже там отдали ядерную зброю, ничего за это не отрымали. Але пару месяцев тому все же некое решение было знойдено, и риторика значно стишилась. Ну, как звичайно, вся подрихтовчая праца была проведена загодя, а завершение такие аккорд финальный на урочистым поседжении.
Повод для спадара Федорова под гэтую домову подпадая не так уже и шмат радиоактивной сыровины. Запасы урана у Беларуси незначные. У другой супольной заяве отзначается, что Злучаныя Штаты Америки спадзяюцца убачить істотный прогресс у сферы демократии и захавання правоў человека у Беларуси. ЗША у приватности спадзяваюцца на адповедность выборов президента Беларуси международным стандартам. Для поляпшэння двухбаковых стасунков ЗША и Беларуси першачарговую важность по-ранейшему мае выказывание большей поваги до демократии и правов человека, якое необходимое для прогрессу краины и ее громадянам, цитуя текст заявы прессовая служба МЗС Беларуси. Что тычется Александра Лукашенко, то он выступал сегодня самым опошним, 30-м на пленарном поседжении. Международный оглядальник Роман Яковлевский, який находится в Астане, поведомил, что у Александра Лукашенко сегодня уже прошла встреча с президентом Украины Виктором Януковичем.
Все чекали, что, мабуть, отбудется некая встреча с Медведевым, а лишь о никаких прикмет на конт этого нема, и уже уверенно можно сказать, и не будет.
Поведомление про то, что Лукашенко может встретиться с канцлером Немеччины Ангелой Меркель, якое з'явилось на шерегу белорусских сайтов, спадар Яковлевский оценивая так.
Это не просто недокладная информация, это дезинформация. У заголовки, что меркуется встреча с Меркель, а у тексте у самой, что Лукашенко и остальные удельники саммита сустренутся. Ну, сустренутся за столом, так и так можно и сказать, что он не только с Меркель, а лишь с Медведевым сустрелся.
Інфармацыя з Астаны ад Рамана Якаўлеўскага. Сумесную заяву Хілары Клінтон і Сергея Мядзведзева пра выбары ў Беларусі мы папрасілі пракаментаваць кандыдата на прэзідэнты Яраслава Раманчука, які нядаўна меў сустрэчу ў пасольстве ЗША ў Менску, а таксама сустракаўся з прадстаўнікамі Кангрэсу ЗША.
Амерыканцы так кажуць, што яны не дапусцяць да таго, каб зноў без зменаў афіцыйны Мінск атрымаў нейкую там легітымізацыю. Таму, калі афіцыйны Мінск гатовы да канструктыўнага супрацоўніцтва, да рэалізацыі дэкларуемай многа вектарнасці, тады ён павінен адпусціць палітычных вязняў, зусім змяніць характар правядзення выбараў, дапусціць назіральнікаў да назірання выбараў і зрабіць роўныя правы для ўсіх дэмакратычных кандыдатаў да ўтачэння доступу да СМІ.
На думку Яраслава Раманчука, як он подзялился с нашим радио, у ЗША после 19 снежня не будет подставу для іншого рашения, чем у 2006 годе, коли белорусские выборы не были признаны.
Люди и выборы.
Щораніці у живим ефірі імгненний аналіз радіовиступу кандидатів. А о 7-й годині.
Щовечір – оперативний аналіз телевиступів кандидатів о 22-й годині.
А 18-й до 24-й години – свіже повідомлення і аналіз виборчої кампанії. Усібаковий погляд з білоруських регіонів і заміжжя.
Тільки по-білоруську.
Тільки на свободі. А тепер більш подробязне про те, чим наповнені дні кандидатів. Володимир Некляєв вирішив, що все ж адреагує на обвинувачення Олександра Лукашенки. Підставою став сьогоднішній обшук ягоних довірених особ у тягніку. Ригор Костусьов просить ЦВК змінити правила агітації з уваги на морозне надвор'я. Це і інші деталі довідався наш кореспондент Олесь Дашинський.
Сьогодні раніцею на Менському вокзалі міліція затримала довірених особ Володимира Некляєва, Олександра Феодуту і Олега Мяцілицю, які верталися з Москви. Там вони займалися підрихтовкою презентації книги Володимира Некляєва «Окно». Коментуючи такі дії міліції, Володимир Некляєв відзначив:
«Наші довірені особи попали під план Лукашенка знайти докази фінансування Володимира Некляєва Російської Федерації. І сьогодні у вагон, яким вони їхали, з'явилися представники спецслужби, сказали усім, що вагон проводятся некие недозволенные для перевоза речи. Когда Федута из Кабдова Метелица вывели, завели по сторонам и зарабили перетрус не только речи, а и особистый догляд. Знайшли только то, что случайно бывает у людей в дороге, гроши на проезд и на обед.
После этого доверенных особо отпустили, Владимир Некляев заявил, что ставится до этих метанакированных деяний уладов серьезно, и коли ранее он еще раздумывал, те подавать у суд на Лукашенко за его утверждение, что Некляев на з Росії, то тепер вирішив усе ж подавати позов. Сьогодні господар Некляєв проведе зустрічу з виборцями у Шклові, де є земля Лукашенки. Кандидат у президенти Віталій Римашевський знаходиться з візитом у Брюсселі, де він зустрівся з шерегом європарламентарів і старшинем Європарламенту Єжи Бузика. У Брюсселі цікавиться ситуація в Білорусі і президентської виборчої кампанії.
Сочи, Европейский парламент и подтримки, ну а с моего боку был месседж, ну практично такие, какие я огучил перед всеми гражданами Беларуси на белорусском телебачении. То есть сказал про то, безумовно, есть погроза незалежности Беларуси, але вот в тот же час хотелось бы принциповости и не легализации режима в упадку, коли не будет свободных выборов, а то зараз робится, например, у сродках массовой информации белорусских, уже нельзя назвать, что выборы свободные.
Газета «Советская Беларусь» надруковала сегодня передвыборчая программа Ярослава Романчука и Миколи Статкевича, однако не на первой полосе, как была надрукована программа кандидата Александра Лукашенко, а на четвертой и пятой. Секретарь Центра выборкому Миколай Лазовик не бачит тут порушений, бо газета администрации президента вырешила президента надруковать на первой полосе. Ярослав Романчук лечит, что это один со способов дискриминации кандидатов не от улады.
Например, когда мы были молодечны, то местовый избирком надруковал информацию о моем спотканні с выборщиками на 15-й сторонце серед комерційних об'явів, і мені більше нагадувало некий Некролёх, а не прошення на споткання з кандидатом президента.
Сьогодні Романчук рихтується до телевиступу і пише матеріали для інтернет-виданнів. Микола Статкевич записав виступ на радіо і рихтується до поїздок по регіонах, куди він міркує виправитися разом з іншим кандидатом у президенти Дмитрием Вусом. Господар Статкевич розповів:
завтра я у Барановичах, послезавтра я у Бресті, і там окрім зустрічі з виборщиками у помешканні шмат інших зустрічей. За редким винятком, до аж 18-го улучшено, нежно, у мене кожен день некі зустрічі по регіонах. Я думаю, разом з Усом людям буде цікавіше на двох кандидатів поглядіти. Нам би хотілося, щоб наша позиція на кон відсутності виборів прогучала.
Кандидат у президенти Ригор Костусьов зустрікається з виборцями у Барановичах і Слонімі. Він так само накерував у Центр виборкам і Менгорвиконкам заяву з просьбою за морозного надвор'я переглядіть рішення, яке забороняє проводити пікетування у підземних переходах. Однак покуль улади на гэтую просьбу не адрэгавалі.
З вами Радіо Свабода, працягваем выбарчы агляд. Сёння ў эфіры беларускага радыё прагучалі другія выступы кандыдатаў у прэзідэнты Алексея Міхалевіча і Віталя Рымашэўскага. Сваё другое выступленне Алексей Міхалевіч прысвяціў праблемам культуры і мовы.
Мы повинны зрабіць так, каб беларуская нацыянальная культура у выглядзе пэўных мастацкіх твораў атрымоўвала гэтае прызнанне як мага часцей, каб эстэтычны прадукт за подпісам «Made in Беларусь» быў паўнавартасным удзельнікам праекта па стварэнні агульнага брэнда «Беларусь».
Міхалевич бачить проблему у тим, що за час соціально-економічної стабілізації білоруська національна культура поступово губляла статус того, що визначає обличчя нації. А ось як він окреслив свій підхід до офіційного двохмов'я.
У випадку моєї перемоги одною з умов прийняття на державну службу буде вольне володіння білоруською і російською мовами.
Наприкінці виступу Олексій Міхалєвич закликав не ходити на дотермінове голосування. Ну а Віталь Ромашевський закликав Олександра Лукашенко попросити пробачення у людей і спокійно сісти.
Я так само звертаюся сьогодні до Олександра Лукашенка. Будь мужчином. Попроси пробачення у людей за подман, за хлусню, за то зло, що ти наробив, і спокійно сиди. Я вірю, що у білоруського народу є духовна сила для дарування і пробачення.
Реагуючи на винесене йому попередження за зустрічу з виборщиками на Кастрычницькій площі 24 листопада, Римашевський сказав, що кандидати у президенти будуть зустрікатися з виборщиками там, де їм зручно.
Хай Ярмошина з Лукашенком зустрікається у тих місцях, болотах, які вони відвели для зустріч з виборщиками.
Олексій Міхалєвич і Віталь Ромашевський стали першими кандидатами, які вичерпали свій ефірний час на телебаченні і радіо. Ну а сьогодні увечері з 7 до 8 по півгодини заплановані на виступи Григора Костусьова і Андрія Санникова. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Злучені Штати Америки сподіваються побачити істотний прогрес у сфері демократії і заховання правов чоловіка у Білорусі. Про це говориться у сумісній заяві, прийнятій по виніках зустрічі у Астані Хіларі Клінтон і Сергія Мартинова. Президент України Віктор Янукович у Астані пожадав Олександру Лукашенку поспіхів на виборах. Міліція шукала російські гроші у довірених особ Владимира Некляєва, які верталися з Москви, але не знайшла. Некляєв вирішив подавати позов у сувязі з заявами Олександра Лукашенки. Григор Костусьов накерував заяви у Центр виборкам і Менгарвиконкам з просьбою дозволити агітацію у підземних переходах у сувязі з морозним надвор'ям. Арештований ще один, уже четвертий, обвинувачений у справі нападу на російське посольство. Яркой заявой був адметний учорашній виступ по телебаченню Миколи Статкевича. Йон запотребував ад Олександра Лукашенки «Вярні нам тое, што скраў, вярні нам выбары». Зараз наше питання. Хто з кандидатів, які виступали по телебаченні, вам найбольш запомнився і чому? З таким питанням наш кореспондент звертався до гарадзенцаў.
Я слухав Романчука, і мені вельми сподобалося його виступлення, тому що це справді чоловік, який вельми видатно ведає економіку, який говорив просто без паперок, без всяких підказок. До речі, що кажучи про другого кандидата, який виступав після його, мені просто не було ожидання його глядіти.
Різне запам'ятилися. Кляєв і Санников підписався за їх.
А чим вони вам запам'ятилися?
Ну, то, що правду говорять. Що є, то і говорять.
Санников, ну, правильно говорить. Мені подобається. То, как он охарактеризовал сейчас вот ситуацию в стране, правду, которую он не побоялся в целом сказать, вот, и какие у него перспективы того, чего, что бы он сделал.
В принципе, запомнились, пусть не все, но некоторые, да. Вот вчера я смотрел, мне понравилась программа. По-моему, это Статкевич, да. Угу. Вот его мне понравилось. В принципе, говорит о том, о чем нужно. Тем более, я не понаслышке знаю, что теперь происходит в Минске. У меня там родственники живут, часто созваниваюсь.
Мне понравился Романчук. Его есть вежливость, культурность есть у него. Не обещал особо золотых горов. Ну, сказал, что нужно поменять.
Статкевич, да.
А чем он запомнился вам?
Ну, вроде бы неплохой такой. Можно проголосовать, можно подумать.
Что могу сказать? Ну, каждый говорит по-разному, каждый что-то от себя. Ну, пока, честно говорю, как электорат, то я не знаю, за кого голос отдам. Но слышал и президента, не знаю, пока еще куда, в какую сторону качнуться, не знаю. Но к чему-то новому я не готов.
Рамильчук, если я не ошибаюсь. Тут у нас пока приграничная зона собирается, ну, действовать, и может где-то уже действует. С Литвой там или что, он собирается полностью сделать. Вот это, да, вот это мне вот самый такой вариант, который, чтобы можно было нормально межевать с соседними странами, прежде всего.
Нема за что зацепиться. Говорят. Ну, это все же предвыборная кампания. Что будет далее, самое одному Богу ведомо.
Нет. Почему?
А потому что 100% ясно, что будет Лукашенко.
А чему вам ясно, что будет Лукашенко?
А потому что ему нету равных здесь. Считай, дилетанта поставили с чемпионом мира. Тут бесполезно им.
Це були відгуки городенців на виступи кандидатів у офіційних медіах. І ще додамо дзвінок від нашої слухачки.
Цілком підтримую виступ Миколи Статкевича. Чиновники вори, які обкрадають людей і державу на мільйони доларів у нас на свободі і здекуються з нас. А жебраки, многих з яких скрасти міг бульби, вимусила галеча, сидять по турмах. Ганьба гэткой владі.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
З вами Радіо Свобода. І ще зверну вашу увагу, що у п'ятницю о 12-й годині на питанні навідника у нашого сайту відкаже кандидат у президенти Ярослав Романчук. Задавайте йому своє питання. У Мінській галереї У сьогодні увечері відбувається презентація другої книги В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида». Її склали вибрані передачі одноіменної програми нашого раду, які гучали тягом останніх двох років. На презентації знаходиться наша кореспондентка Валентина Аксак. Ми чуємо її у ефірі. Привітання, Валентина.
Добрый вечер.
Книга «Белорусская Атлантида» – это гуторки с вядомыми интеллектуалами, доследчиками и творцами, яких с полным правом можно назвать соавторами В'ячеслава Ракіцького. Кто сегодня из них присутничает на презентации?
Сегодня на презентации присутничает, можно сказать, элита Беларуси. Это философы Валентин Акудович и Олесь Антипенко, культурологи Татьяна Володина и Алексей Дерман, литературознавцы Дмитрий Савка, Винцук Вячорка, историки Валентин Мальдец, Захар Шибека, Анатоль Сидоревич, Олег Трусов и многие иншие. Эти знаные особы сучасной белорусской интеллектуальной просторы усе есть сапраўды суаўтарами другой книги Вячеслава Ракіцкага «Белорусская Атлантида». Именовито им усім выказал подяку, открываючи сегодняшнюю презентацию, директор Белорусской службы «Радио Свобода», засновальник серии «Библиотеки Свободы», у серии якой вышла эта книга, Александр Лукашук. И он сказал, что без них, без гэтых людей Беларуси, гэтай книги не было б.
Валентина, я сподіваюся, що наші слухачі добре ведають програму В'ячеслава Ракіцького «Білоруська Атлантида», яка гучить по радіо, як передача, так і книга, присвячена розбуренню мітів, які накинули білоруській нації офіційні російські, большевіцькі та інші ідеологи. Ну, чи говориться про це на презентації? Як сприймають це тлумачення присутні?
Про то, что наши слухачи добро ведают эту передачу и с нетерпением чекали другой книги «Белорусская Атлантида», а говорит, колькость тех, кто пришел на эту презентацию, людей не уместила книгарня галереи У, где она отбывается, и многие просто не вздолели потрапить до початку презентации, уже все места вольные и навод стоять не было где. А про разбурение митов говорит еще той факт, что сярод гэтых людей, якія не ёсць удзельнікамі кнігі, але ёсць актыўнымі слухачамі і таксама разбуральнікамі мітаў, што сярод вот тых, хто прыйшоў на прэзентацыю, гэта паэт і грамадскі дзеяч Геннадзь Бураўкін, гэта пісьменнік Владзімір Арлоў, гэта мастак Артур Клінаў і многія-многія іншыя. Так што усе яны сваёй дзейнасцю як бы спрыяюць той задуме, якая лягла ў аснову і праграмы, і перадачы, і ўспрымаюць адпаведна з ухвалой.
Дякую Валянціне Аксак, а зараз першыя чытацкія ўражаннямі імі дзеліцца паэт і даследчык беларускай літаратуры Міхась Скобла.
Нядаўна выйшаўшы з метро на станцыі Плошча Перамогі, я праходзіў міма вялікага ці то шклянога, ці то пластмасавага вянка з падсветкай, які месціцца акурат пад плошчай. Каля яго стаяла грамадка школьнікаў і дарослая цётка, відаць, настаўніца ім пра нешта гаварыла. Я прыпыніўся, прыслухаўся і пачуў, што тут ляжыць сэрца Беларусі. Чаму сэрца Беларусі мусіць ляжаць у падземным пераходзе поруч з гандлёвымі кіёскамі? Наўрад ці на такое пытанне настаўніца змагла ўцямна адказаць. Вось вам яшчэ адзін міт з сучаснай нашай гісторыі, з якімі нястомна змагаецца Вячаслаў Ракіцкі, якога можна назваць галоўным дэміталегізатарам Беларусі савецкай. Мы 20 гадоў жывем у незалежнай Беларусі, а наша жыццё да гэтай пары прасякнута савецкімі мітамі. Мы іх павінны пазбаўляцца. І найлепшым дапаможнікам тут будзе новая кніга Вячаслава. Я неаднойчы назіраў, як на першую ягоную кнігу літаральна палююць кнігараспаўсюднікі. У букіністах яна каштуе немалыя грошы, але ніколі там не залежваецца. Упэўнены, што і другую Атлантыду чакае гэткі ж шчаслівы лёс.
Другая кніга Вячаслава Ракіцкага ў серыі «Беларуская Атлантыда» стала ўжо 24-м выданнем бібліятэкі «Свабоды». Прэзентацыя адбываецца сёння ў Менску. Ну а зараз пра тое, што хвалюе аўтараў «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Дубскі з Менску. Шыкуюць настолькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёй. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі у наступнай паўгадзіне эфіру. З вамі Радыё Свабода. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо чацвёрты абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства ды іншыя будынкі ў Менску. Затрыманне Ігара Аліньевіча адбывалася пры незвычайных абставінах. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Ігара Аліньевіча затрымалі ў Маскве 28 лістапада. Журналіст Александр Ярашэвіч падзяліўся звесткамі пра тое, як адбываўся арышт.
Адзін з хлопцоў, якога затрымлівалі раней, ён адсядзеў 9 сутак, потым яго адпусцілі, і ён вось назначыў сустрэчу Ігару ў Маскве. Прыехаў туды, але за час да гэтай сустрэчы вось яго затрымаў. Можа быць так, што ён згадзіўся там працаваць пад спецслужбамі, выманіў яго, так сказаць.
Паводле маці затрыманага Валянціны Аліньевіч, у панядзелак 29 лістапада яе сына прывезлі ў Менск і змясцілі ў ізалятар КДБ «Амерыканку». Адвакат, які прысутнічаў пры першым допыце Ігара Аліньевіча, паведаміў бацькам, у чым абвінавачваюць маладога чалавека.
Адвакат, по-моему, сказаў генштаб, а следователь, когда на следующий день позвонил нам и сказал, что его арестовали, он сказал «российское посольство».
Ігару Аліньевічу 27 гадоў. Ён працаваў на аб'яднанні «Планар» у Менску інжынерам-электроншчыкам. Некалькі гадоў таму Ігар Аліньевіч зацікавіўся ідэямі анархізму, аднак маці затрыманага перакананая, што да акцій з ужываннем недазвольных захадаў сын не датычны.
Смотри, чтобы ты не пострадал. Он говорит, мама, я уже давно вырос из этого возраста, я в этом ничем, никаким образом не участвую и участвовать не собираюсь. Поэтому за меня может быть спокойно. Они мне ничего не могут предъявить. А потом, когда начались эти все аресты его знакомых, его аж никто не арестовывал. Он решил на неделю скрыться, думал, что это само собой рассосется, потому что понимал, что будут искать какие-то связи. Он просто испугался. У него прадеда в 37-м году расстреляли, а потом реабилитация пришла. Он же понимает, что все может быть.
Валянціна Аліньевіч абуралася пазіцыяй уладаў Расіі, якая дазваляе на сваёй тэрыторыі затрымліваць грамадзян Беларусі. Акрамя Ігара Аліньевіча ў справе нападаў фігуруюць таксама Александр Францкевіч і Максім Веткін, якіх утрымліваюць у менскім ізалятары Валдарскага, і Мікалай Дзядок, якога трымаюць у жодзінскай турме. Вядома, што Александр Францкевіч на следстве паказаў, што здымаў на відэа напад на ізалятар на Акрэсціна, але ўдзел у самім нападзе не прызнае. Мікалай Дзядок свой удзел у нападах цалкам адмаўляе. Звестак пра тое, як ставіцца да абвінавачанняў Максім Веткін, няма. Утрыманне Францкевіча дзядка пад вартай следчыя працягнулі да лютага будучага году. Паводле правоабаронцаў, у справах выбухаў і нападаў усяго затрымлівалі некалькі дзясяткаў маладзёвых актывістаў розных арганізацый. Некаторыя з затрыманых, выйшаўшы на волю, казалі пра недазволеныя метады следчых, запалохванні і ціск. У Менскай гарадской міліцыі, якая праводзіла першыя затрыманні, справу не каментуюць. 1 снежня каментар пра затрыманне на тэрыторыі Расіі Ігара Алінеевіча атрымаць не ўдалося і ад прэсавай службы КДБ.
Перадаваў Олег Груздзіловіч.
Новаколасава яшчэ 3 гады таму вайсковы гарадок Стоўбцы-2 едуць сёння ўсе дальнабойшчыкі ад Масквы да Брэста. Зрэшты, як і ўсе мясцовыя, называюць паселішча аднайменна з чыгуначнай станцыяй проста Коласава. За 6 кіламетраў ад яго мытны пункт, дзе з кіроўцаў фур бяруць па 10 еўра за праезд па аўтабане. Тыя ж, каб не плаціць, гадамі ўжо збочваюць на гравейку Коласава-Засуллі. Маё падарожжа на Стаўпецчыну у вайсковы гарадок Новаколасава.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў наступнай паўгадзіне эфіру. Сёння, калі адзначаецца сусветны дзень барацьбы з ВІЧ-інфекцыяй і СНІДам, мы пацікавіліся, як жывецца ў Беларусі гэтым людзям. Вось словы Вячаслава Самарына, старшыні грамадскага аб'яднання «Беларуская супольнасць людзей, якія жывуць з ВІЧ».
Вот последний случай, ВИЧ-позитивный парень лег в больницу, ему назначили операцию на пальцы, должны были его либо ампутировать, либо зашить. Понятно, что ни один врач не скажет, что причиной отказа является ВИЧ-статус, но как только узнали о его ВИЧ-статусе, сразу про операции не было и речи. Человека выписали на третий день, не обосновав это никак.
Больш падрабязна, як жывецца ў Беларусі людзям з ВІЧ-інфекцыяй і СНІДам у нашай праграме «Праз гадзіну». А зараз асноўная тэма сённяшняй праграмы. Злучаныя Штаты спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы Хілары Клінтон і Сергія Мартынава ў Астане. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович ў Астане пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліцыя шукала расійскія грошы ў давераных асоб Уладзіміра Някляева, якія вярталіся з Масквы, але не знайшла. Рыгор Кастусёў накіраваў у цэнтр выбаркам і Менгарвыканкам заявы з просьбай дазволіць агітацыю ў падземных пераходах у сувязі з марозным надвор'ем. Арыштаваны яшчэ адзін, ужо чацвёрты абвінавачаны ў справе нападу на расійскае пасольства ў Менску.
Хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Да асноўнага дня галасавання на прэзідэнцкіх выбарах крыху больш за 2 тыдні. Беларусы пакрысе прыглядаюцца і прыслухоўваюцца да 9 палітыкаў, якія адважыліся кінуць выклік Александру Лукашэнку. Да якіх высноў прыходзяць выбаршчыкі на падставе тэлевізійных і радыёвыступаў кандыдатаў? Як ацэньваюць перспектывы апазіцыі на гэтых выбарах і верагоднасць палітычных зменаў у Беларусі пасля 19 снежня? Пра гэта асноўная частка нашай пошты апошніх дзён. Даўні сябар свабоды Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, ад выбарчай кампаніі сенсацыі не чакае, а шанцы апазіцыі ацэньвае скептычна. Слухач піша: «Самае страшнае не ў тым, што няма празрыстых скрыняў, хоць і гэта сур'ёзна, паколькі без драўляных скрыняў парушаецца тэхналогія галасавання па-беларуску. І нават не ў тым, што ў выбарчай камісіі не ўключылі прадстаўнікоў апазіцыі, а на экране тэлевізара пануе адзін твар. Найстрашней, што сярод кандыдатаў, якія адважыліся кінуць выклік Лукашэнку, толькі апазіцыянеры, якімі, кажуць, няма чаго губляць. Ніводзін з іх не займае прыстойнай пасады, таму людзі пра іх нічога не ведаюць. Я з вялікай павагай стаўлюся да мужнасці гэтых людзей, але зараз размова не пра іх, а пра будучыню краіны. Калі б не хвароба пад назвай страх, то сярод кандыдатаў маглі быць і Сідорскі, і Мартынаў, і нехта з губернатараў ці кіраўнікоў буйных прадпрыемстваў. Я нават упэўнены, Сідорскі лёгка перамог бы на свабодных выбарах. Але, на жаль, усе яны баяцца, бо ведаюць, у выніку можна страціць не толькі пасаду, але і асабістую свабоду. Лёсы Казуліна, Марыніча, Лявонава ва ўсіх перад вачыма. А можа быць і яшчэ горш, як здарылася з Ганчаром ці Захаранкам. Як хворы чалавек зайздросціць здароваму, так і нам застаецца толькі зайздросціць такім краінам, як Польшча, ЗША, Нямеччына, дзе пасля выбараў усе кандыдаты не толькі ацалелі, але і захавалі свае ранейшыя пасады, а некаторыя нават пасунуліся па службе. Нам, на жаль, належыць рыхтавацца да цяжкай працяглай хваробы, якая, як вядома, нічым добрым звычайна не канчаецца, напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчынскага раёна. Страх – хвароба спецыфічная, пазбавіцца ад яе чалавек здольны сам, калі знойдзе на тое ў сабе волю, рашучасць, вытрымку. Перад вачыма ў беларусаў столькі прыкладаў, калі суседнія народы, якія таксама пакутавалі ад аўтарытарных рэжымаў, знаходзілі ў сабе сілы супрацьстаяць няпраўдзе і несвабодзе. Як імкліва адбываліся змены, як хутка развальваліся дыктатуры ў Чэхіі, Польшчы, Усходняй Нямеччыне, Вугоршчыне, калі людзі пераадольвалі страх, выходзілі на плошчу і ператвараліся з натоўпа у народ. Аўтар наступнага ліста Іван Шадзюль з вёскі Пагародна Воранаўскага раёну падказвае апазіцыйным актывістам, як знайсці паразуменне з вясковымі жыхарамі, паведаміць ім пра рэальны эканамічны стан у Беларусі. Слухач піша: «Вельмі цяжка апазіцыйным кандыдатам дайсці да кожнага чалавека. Іх хаваюць ад народа, нават прозвішчаў не называюць у дзяржаўных СМІ. Але калі ўзяўся за гуш, не кажы, што не душ. Наш народ замбаваны, многія сапраўды вераць, што краіна квітнее, што Беларусь ператворана ў рай. Трэба, каб людзі расплюшчылі вочы, каб убачылі праўду. Як гэта зрабіць? Апазіцыя павінна мець на ўвазе. Не ва ўсіх ёсць кампутары і інтэрнэт, не ўсе ўмеюць карыстацца сучаснымі сродкамі камунікацыі. Дык дзеля такіх людзей выбарчыя штабы павінны вырабіць маляўнічую наглядную агітацыю. Вось, напрыклад, нядаўна я даведаўся з незалежных крыніцаў, якія грашовыя дапамогі атрымліваюць беспрацоўныя ў Беларусі і ў суседніх краінах. Гэта ж проста шок. Літва – 830 тысяч беларускіх рублёў, Латвія – больш як мільён, Эстонія – 1,750 тысяч, Украіна – 200 тысяч, а ў Беларусі – 45 тысяч беларускіх рублёў. І пры гэтым Лукашэнка на нядаўнім з'ездзе сваіх прыкормленых прафсаюзаў заявіў, што гэту дапамогу яшчэ больш збіраюцца ўрэзаць. Гэта што, клопат пра абяздоленых людзей? Кандыдатам варта было б знайсці такія ж параўнальныя звесткі наконт заробкаў і цэнаў на самае неабходнае, і пенсіяў, і іншых сацыяльных выплат, каб народ зразумеў, як ён насамрэч квітнее, дзякуючы дарагому прэзідэнту. Адзін красамоўны прыклад. Паспрабуйце звярнуцца ў нашу бясплатную паліклініку да стаматолага, каб паставіць зубныя пратэзы. Пенсіянера ўжо не лечаць, не пратэзуюць. Можа, разлічваюць, што ў нас вырастуць новыя зубы, а мы будзем амалоджвацца ў прэзідэнцкіх лядовых палацах. Гаварыце пра тое, як растуць цэны на хлеб, малако, цукар, як мізарнее наш рубель, як ігнаруюць нашы просьбы аб вяртанні абясцэненых савецкіх укладаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Шадзюль з вёскі Пагародна Воранаўскага раёна. Магчымасці ў апазіцыйных сілаў цяпер не надта вялікія, спадар Іван, і не выпадае спадзявацца, што дэсант дэмакратычных актывістаў з маляўнічымі плакатамі і лозунгамі калі-небудзь з'явіцца ў вашай вёсцы і патлумачыць дэзарыентаваным бабулькам, які насамрэч іх нерэальны фінансавы стан і як іхнае жыццё адрозніваецца ад жыцця равеснікаў у еўрапейскіх краінах. Выбарчыя пікеты і апазіцыйныя кандыдаты здольны арганізаваць нават не ва ўсіх райцэнтрах, што ўжо казаць пра вёскі ды хутары. Так што, пакуль самі насельнікі вёскі не захочуць даведацца праўду і не прыкладуць дзеля гэтага самастойна ці з дапамогай дзяцей ды ўнукаў хаця б мінімальных намаганняў, разлічваць асабліва няма на каго. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай – свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра настроі ў беларускім грамадстве напярэдадні выбару разважае ў сваім лісце на свабоду Алег Дубскі з Менску. Ён піша: «Калі і зараз нашы людзі не абудзяцца ад спячкі, то на будучыні краіны можна будзе паставіць крыж. Няўжо мы павінны легкадумна верыць гэтай хлуслівай прапагандзе поспехаў, замест таго, каб цвяроза паглядзець на рэчы? Калі разумна разважыць, то абавязкова зразумееш, хто і чаму ў нас насамрэч квітнее, а хто ледзь зводзіць канцы з канцамі. 16 год таму да ўлады дарваліся сераднячкі, якія не здольныя прымаць карысныя і сапраўды неабходныя для дзяржавы рашэнні. А вось про власные кишени они не забывают. И это главное, для чего они так тримаются за владу. А что зроблено для народа и краины? Можа вернуты советские грошовые уклады, что сгорели у полыми гиперинфляции на початку 90-х? До речи, в Украине и при Балтице влада вернула людям гроши. А можа влада забеспечила энергетичную безпеку, и мы больше не залежим от усходнего монополиста? Ці можа побудованные новые сучасные заводы, створены працовные места, и все люди мают годную працу с добрыми заробками? Шикуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёю. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Спыніць альбо зрушыць з месца гэту махіну магчыма толькі ўсеагульным байкотам. Прыйшоўшы на выбарчы ўчастак, трэба не галасаваць, а выкрасліць са спісу сваё прозвішча і распісацца ў пратэсце. Але ці зробіць так большасць, пытаецца ў сваім лісце на свабоду Алег Дубскі з Менску. Відавочна, спадар Алег, вы і сам ведаеце адказ на сваё пытанне. Не толькі на большасць, але і проста на колькі-небудзь значную частку выбаршчыкаў прыхільнікам ідэі байкоту разлічваць сёння не выпадае. Каб ажыццявіць такую акцыю, патрэбны дамоўленасці, а значыць згода і адзінства ў шэрагах апазіцыі, прынамсі ў гэтым пытанні. Неабходна шматмесячная мэтанакіраваная праца з грамадскай думкай, якая парэшце ўсвядоміла і прыняла ідэю байкоту, пагадзілася з ёй. Нічога гэтага сёння ў Беларусі блізка няма. Агітацыю за байкот вядуць хіба што нешматлікія прыхільнікі Зянона Пазняка. Наш даўні слухач Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага района занепакоены эканамічнай сітуацыяй у Беларусі. Яго трывожыць, што дзяржава імкліва нарошчвае вонкавы доўг, пазычаючы за мяжой мільярды даляраў. Хто будзе аддаваць гэтыя даўгі? У сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо піша: «Гульня Лукашэнкі з Расіяй у саюзную дзяржаву і даўгавая кабала, у якую ўсё глыбей спаўзае Беларусь, нагадвае мне гульню ў кошкі-мышкі, якая скончыцца тым, што мышка апынецца ў кіпцюрох». Улада, не раздумваючы, пазычае, дзе толькі можна мільярды даляраў, і просіць усё новыя і новыя пазыкі. А вядома ж, калі пазычаеш грошы, то хочаш ці не хочаш, але становішся залежным ад крэдытораў. Нават калі Расія нас эканамічна не праглыне, дык усё роўна нашым нашчадкам будзе не салодка. І што яны скажуць пра сваіх недальнабачных продкаў? Нашы блізкія суседзі літоўцы нават падчас крызісу зусім не бяруць крэдытаў, а знаходзяць спосаб ашчаджаць, скарачаюць колькасць чынавенства, аклады ўсіх дзяржслужбоўцаў, пачынаючы з прэзідэнта. А ў нас, нягледзячы на крызіс, чыноўнікі і сілавыя структуры раскашуюць. За чый кошт? Гэта дзеля іх краіна залазіць у даўгавую яму. Масава будуюцца лядовыя палацы, гэта ў той час, калі маладым сем'ям няма дзе жыць, калі востра не хапае дзіцячых садкоў, а студэнтам даводзіцца туляцца па здымных кутках, бо няма інтэрнатаў. Няўжо ўлада не разумее, што робіць нешта не тое? Жыць не па сродках – злачынства. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Вянца Валожынскага района. Яшчэ 2 гады таму вонкавы доўг Беларусі быў крыху большы за 2 мільярды даляраў. Сёння ён складае каля 10 мільярдаў, а значыць каля 2,5 тысяч даляраў на кожнага жыхара, уключна з немаўлятамі і нямоглымі старымі. Што праўда, крэдыты беларуская ўлада бярэ цяпер не толькі ў Расіі. Разам з Масквой у спісе галоўных беларускіх крэдытораў Пекін і Міжнародны валютны фонд. З асноўным доўгам разлічвацца яшчэ не надта хутка, праз 4 гады. А вось працэнты трэба плаціць ужо з новага года. І толькі працэнтаў штогод будзе набягаць каля 700 мільёнаў даляраў. Добра, калі эканоміка ўвесь гэты час будзе расці шпаркімі тэмпамі, калі крэдыты пойдуць на эфектыўную вытворчасць, якая прынясе прыбыткі і дазволіць разлічвацца з даўгамі. Але пакуль што рэальнасць іншая. Сярэдняя рэнтабельнасць па краіне не перавышае 7-8%. І пад такія ж працэнты, а часам і пад вышэйшыя, ўлада пазычае грошы за мяжой. І за кошт чаго ў такім разе вяртаць гэтыя даўгі? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Штанко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Злучаныя Штаты Амерыкі спадзяюцца ўбачыць істотны прагрэс у сферы дэмакратыі і захавання правоў чалавека ў Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай па выніках сустрэчы ў Астане Хілары Клінтон і Сергея Мартынава. Прэзідэнт Украіны Віктар Януковіч у Астане пажадаў Александру Лукашэнку поспехаў на выбарах. Міліція шукала російські гроші у довірених особ Владимира Някляєва, які верталися з Москви, але не знайшла. Някляєв вирішив подавати позов у сувязі з заявами Олександра Лукашенки. Григор Костусьов накерував заяви у Центр виборкам і Менгарвиконкам з просьбою дозволити агітацію у підземних переходах у сувязі з морозним надвор'ям. Арештований ще один, уже четвертий, обвинувачений у справі нападу на російське посольство.
У ефірі «Радіо Свобода» і авторська програма «Подорожі свободи». З вами Віталь Сямашко, і сьогодні черговий нерепрезентативний досвід громадської думки у провінції льосами і думками людей. Гетим разом вандруєм на Стовпеччину. Новоколосово ще 3 роки тому військовий городок Стовпці-2 ведуть сьогодні усе дальнобойщики від Москви до Бреста. Зрешті, як усе місцеве, називають поселище одноіменно чигуночної станції, просто Колосово. За 6 кілометрів від його – митний пункт, де з керовців фур беруть по 10 євро за проїзд по автобану. Ти ж, каб не платить, годами вже збочують на гравійку Колосово-Засулля, яку роздявблі до такої ступені, що дорогі мерседеси, а тут до 2000 дашників, їдуть з хуткістю аж 10 кілометрів. Але все рівно, кажуть, підвіски летять на раз. Пройшовши вузькі стежини від станції про згустий гай, трапляє спочатку на територію садового кооператива Колосово-93. Для власної дев'ятки корпається господар летіша, який уже перепрануся у ХБ. 70-годовий господар Василь Варшов, и он подтверждает.
Несколько раз вот был за Сулли, там-то не проехать, не пройти. Ямы выбыли, подвеска-то несколько раз проехал, и надо на техосмотр вещи. Да и здесь вот тоже участок, вот 500 метров вот от них сейчас. Вы проедете.
Суразмолца вырешил на выборы 19 снежня не идти. На шматлике ды шматгодовые скарги не так давно дашникам официально отказал наместник старшини Столпецкой вертикали Валерий Францкевич. До речи, это прозвище еще не раз усплыли у часе оповеду. Молял, на ремонт дорог сродка ухапая сёль. Усяго на 3 кілометри і участок ля Колосова не першочерговий. Але ось і власне Новоколосова. Зарання бачу на вулиці тільки мужчину у сіньо-оранжевій робі з надписом «Білоруська чигунка». Знайомлюся з ремонтником, з подаром Юрієм Качановичем. Стоїмо побач з трьома цегляними домами з пустими вочницями.
Це військові частки?
Це старе, так. Да. Пусті, це нічого нема. У лагер пролеска називався піонерський. Той хотіли три викупити, то вони на балансі району стоять.
А ти як сюди не дають, жмотись.
Да, ну як у нас.
А ви приходите голосувати на президентство?
Скажу. Якщо чесно, поліцейські то мене не встраивает.
До нас подбігає тетка Люся, пробиральщиця і прихильниця діючого президента, яку я спробую сфотографувати.
Дівчинка імені, да?
Чому тільки за Лукашенка?
Ну що, що? Всі живі, здорову горілку п'ють, баб люблять, що ж то болить?
Мене знайомить 43-годовим Андреєм, варильщиком одиного тут приватного підприємства «Ньоман», що узнікло ще у 90-ті роки минулого віку. А по тих часах дагетуль має ностальгію.
При Жушкевичі було краще. По Союзу в основному все на експорт.
При Лукашенко перекрилися в Росії?
Не можемо поки. Більші налоги, пошлини.
Об'єми які були?
Ой, 800 тонн. Год. І працювало до 40 чоловік. Тепер около 25 зарогів. У нас ще 500 рублів. Ми вже 3 місяці стоїмо, тому що нема ринку збиту.
Явно за Лукашенко голосувати не будете?
Поки ні.
А зовут як?
Фамілії не треба. Не кончились ти.
У м'ясовій одинцігодці суботнім ранком застав наставницький тільки школьного психолога. 52-годовий з подарню Круцьких.
Перед виборами, звичайно, відбувається насичення заробку. Найбільше виграли наставники. Ви можете це підтвердити?
Ну, надбавки далі. В пределах 120 тисяч з октября. Обіцяють ще й з ноября додати. Вища категорія 30% від оклада. Перша категорія 20%.
Все одно не 500 доларів отримуєте, так?
Ну, звісно, не 500. Работать треба більше. У нас люди літом ягоду продають, гриби.
На це послеживуть?
Да.
Висвітляю, що господарня Галіна не першу кампанію сябра тутейшої участкової комісії, де зареєстровано 1320 виборщиків.
У громадстві зараз мусірується то питання, що от наставникам дадена преференція у заробках найбільша, тому що в виборчих комісіях удільничають у фальсифікацію підтасовці виборів.
В нашій збирательній комісії председатель, жінка працює в часті, дуже жорстко, я смотрю, без паспорта не приходи. Голосують всі по-разному. Часть населення дуже уверена, Александра Григорьевича. Это и видно по рассуждениям людей. Наш народ стабильности хочет. Ни высоко вверх, ни вниз.
Сами вы значились, за кого голосовать?
До конца не определилась. Не слышала претендентов всех. Если я их услышу и что-то услышу дельное и новое, не хотелось бы, чтобы все перевернули с ног на голову в моем возрасте.
Она большесть колосовцев хвалюе у літеральным сэнсе зусім уже земное. Неподалёк от центра подыходжу до кабету, что гамонить поміж собой ля двухповерховага жилого дома по улице Школьной. Тыя показываюць на фасад.
Побелели, бачите, а все углы разрушены.
С нас деньги берут. С ремонта подъезды. Шляп мяг, все хорошо. А почему там не покрасили? Почему там? Вы зайдите еще к Янушевичам. Давайте заведу вас.
Ну, давайте.
Пошли.
Убаченная у кватэры шакавала. Облезлая у брудных пляменных стены. Навалены посуд на непрацуючую газовую плиту. Оборваны бачок у прибиральни. Двое четырех братов, сидячи на матраце, выколупывали медные пупырышки с микросхемов. А старейший Александр рассказывает.
Стена падает.
Когда-нибудь вертали.
Да. Комиссия ничего не помогает. Посмотрели, ни ведущая стена не падает. Разворачивается, уходит. А сами разобьем стенку, потом нам штрафы дадут за это.
У вас не приватизованная квартира?
Нет. Это мать героиня должна жить так.
Бабуля, кольки?
34.
Сколько детей?
5. Один умер, самый старший. Это инвалид. Он не разговаривает.
Кольки?
23
года.
Газа чего нету? Мы должны...
7 тысяч.
Чем занимаетесь?
Мы работаем.
Шабашка.
На стройке.
Я народился тут.
У эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю зараз на улице Новоколосова, где собрался уже людский натоп.
Здравствуйте, уважаемый Александр Егорович. Обращаются к вам жители бывшего военного городка Столбцы-2, а ныне поселок Новоколосова, проживающие по улице Школьной, в домах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
Это новокольные жихары собрали сидели кончатковое обмеркование тексту листа у администрации президента, под яким каля сотни подписов. Зачитывала и комментовала инициаторка, прапорщику отставцы, пенсионерка с подарения Лилии Николаенко.
Живем в домохрушевках, построенных более 50 лет назад. Капитальный ремонт не производился. Крыша у нас покрыта рубероидом, и уже от времени стала рушиться стяжка с бетона. Куски бетона отваливаются прямо под балконами. А ведь во дворе гуляют дети, и, упаси бог, упадет кому-нибудь на голову. Летом жителям верхнего этажа возможно сидеть в квартире от жары, а зимой холодно. На собрании жителей городка председателем сельского совета и начальником участка ЖКХ Колосова было сказано, что на ремонт наших крыш были выделены денежные средства. У нас под отмостками уже живут кроты. А зимой лезут крыши. Материалы расходуются не по назначению. Иду в аптеку мимо 12-го дома. Краном с торца отнимают рубероид на крышу. И тут же через шедак снимают и прачут под лестницей. И загоняют. Предложили мне. Обращалась к начальнику участка ЖКХ Качанович. На что он ответил? Я заказал машину кирпича, а у меня его забрал заместитель председателя райисполкома Францкевич. В 2008 году производился частичный ремонт кровли. И тут же в местной газете «Промень» вышла статья, что сделан капитальный ремонт крыши дома номер 23. В подъезде номер один были разрушены ступеньки. Старушка в возрасте 90 лет, это моя мама, спускаясь по лестнице, зацепила за арматуру и упала, в результате чего сломала два ребра. Пришло время отопительного сезона. В подъездах домов 23-30 остекление окон частично отсутствует. Фанеры забиты, обходные двери подъезда не закрываются. А везде говорится об экономии топливных ресурсов и энергосбережении. Мы просим вас выслать комиссию для проверки финансовых дел ЖКХ Столбцовского района и сельского совета поселка Новоколосова.
Как вы после этого будете за Лукашенко на третий термин голосовать?
Ну, Лукашенко не знает, что творится.
Лукашенко не знает об этом.
Почему не знает?
Усе сталые жыхары вспоминают 50-е годы минулого веку, когда поселок Столбцы-2 возник для полка ракет стратегического призначения типов Р-18-63-84, что тут базировались. Это были лепшие часы, как их называют краезнавцы, наставницы истории с подарами Оксаны Качанович и ейный муж с подар Анатоль.
Городок был подчинен Москве. Был красивый, покрашенный, ухоженный. Были и ракетчики, и зенитчики. Больше 3000 к 4. Но на школе, если сейчас 200... человек, то когда-то было 800. Московское было финансирование, социальная инфраструктура.
Городок был закрытого типа. В крамах было все. Дефицитное, скажем, что неколи можно купить у великой столицы, доступно простому нормальному человеку.
Дядуля, что позднее сустрел на улице, 19 год прослужил старшим прапорщиком у зенитно-ракетной частцы у леси неподалек.
Я шукался как в Москву, а там топи печки, туалет на улицу ходи. Детей не шип в солдатскую баню топи.
А вас зовут как?
Дерун Станиславович.
Поздняк, что
ли? Не поздняк.
Прозвище?
Кирун.
А голосовать за кого будете?
Только за Лукашенко. Потому что он вывел Беларусь в люди. Пойди в магазин, ешь сколько хочешь.
И снова протягивая с подарня Оксана.
Колюси ляснулся.
После развала Советского Союза ракеты, они были вывезены, разрезаны. И американцы сюда к нам приезжали, как комиссия. То есть стали тыловой частью, хранилищем городов. Совершенно не такое. Наши дороги, видите, наши дома обшарпаны. Крыши текущие. Раньше сами все мы белили, стригли. В офицерском клубе к нам приезжали и песнеры, и цирк, и московский.
Духовой оркестр, который Бетлов и Конова у вас был.
Да.
Спадар Анатоль еще 2 года тому был директором школы и межволи стал ахвярой административно-политичных репрессий.
Я 21 год отдал школьной праце. Приехала Минская комиссия, я показал все недохопы, которые есть у меня по школе. Вот тут дах чаче, вот тут это развалилось, это жила, и выконкама не сподобалась.
Кто был?
Разюк. И начали все турме. И начальник эдукации был я, вот ставленник. Сказали за ночь, значит, на мое место человека, а меня примучить написать заяву по властному заданию. Школа была на дормрахунку, дети мне 42-50% поступали в высшее научное установы. Тогда я крепко покрылся, научу эту систему, и я пошел.
Зараз Спадар Анатоль працую у Вохры вартовником.
Войсковые часы, кольки зараз колосуцам?
70 человек. Войсковые аховы, 50% это только мясовые. Были прапорщики, офицеры, средний заработок 100 000. В нашем доме, в котором мы живем, спортивная 3-9. 60-го года.
50 год без ремонта.
У службовой при этом квартире. Ее можно заберуть мне през 8 годов.
При вызывании не маете машинности?
У нас не было 10 годов проживания в этой квартире. С нами заключили договор до 18-го года, а там, кажется, никто еще не видит. Чи дозволите ее проводозовать? Хотя бы перевести со стану службового у державную.
Не так многие у нас живут.
Мне под 50 годов. Коли мне уже будоваться? И за какие гроши?
Хотешь строить по льготному кредиту. И...
Зараз кредит треба 50% одразу давать.
Ну, да. Мы не пошли записываться в кооператив.
А голосовать будете?
Пойдем.
Я, например, как историк. Понятно, я не Кляева, как замечательного знаю.
Я скончил некогда биологический факультет Белорусского державного университета. И ведаю, как они безумно. Кто такие не Кляева?
Дети, кстати, знают. И петь. Как они у меня спрашивают. Смотрели крестного батька? Тихонечко так спрашивают.
И то, что у нас есть такие пришли, ну, не может быть такого. У нас тоже не вельми поговоришь там про это, потому что пришел той былый прапорщик, якому теперь амаль под 60 год. Его пенсия 700 тысяч. Подполковник заставился, пришел в Охор. Си майор, у него 800-900 миллион пенсии. И тут хаю 1 200 000 отрымовая. Тут нигде больше такой зарплаты нема в районе. Чему не жить?
На улице меня уже чекали кадеты соседнего дома. Веска про проезд корреспондента из Минску поспела разнестись по поселку.
А можно, чтобы вы подошли вот сейчас к нам, посмотрели?
Смотрите, какие затеки.
Спадарыня Наталья у подъезде знакомец с проживающей на верхнем поверсе 35-годовой дежурной по переезду Алой Недень.
У нас по документам крыши металлочерепица, полы все паркетные. Когда начали деприватизировать, крыши во всех разные. Нет ни власти, никаких денег сюда не выделяется. Забытый богом уголок. У нас до сих пор не было на столбах света. Это вот, наверное, перед выборами включили свет. А кто будет платить, если в располком не выделяет сельскому совету деньги?
Что есть, он что нема.
Да, да.
Что треба робить? Улад менять, видать?
Надо.
Голосовать будете после этого за Лукашенко?
Я даже не знаю, справа. Да, 19 числа. Будет что-то новое.
Лукашенко приходили, я подписала.
Но голосовать не собираюсь.
Голосование будете, да? Не будет.
На хвалях Радио Свобода прогучала авторская программа «Подороже свободы». Мы вандровали по войсковому поселку Новоколосово, які и перед выборами сами жыхары позиционуюць як забыты богом и уладами куток. С вами был Виталь Семашко. Усяго найздоровшего!
Куль ляціць страла.
Больш за 1000 сустрэч у Беларусі і за мяжой правёў за апошнія 10 год пісьменнік Уладзімір Арлоў. Цыдулкі ад чытачоў запоўнілі некалькі шуфлядаў.
Зараз вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філасофскія пытанні да пісьменніка у эфіры і на сайце Свабоды.
Перадача Уладзіміра Арлова «Пакуль ляціць страла».
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілагерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях. 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 22005, паштовая скрынка 111.
У Чехіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Выбирайте свободу.